Alex a host.
Je přední představitelkou oboru klinické imunologie a alergologie u nás. Před více než 30 lety založila Ústav imunologie v pražském Motole. Sluchu jí dopřál i podnikatel Petr Kellner, který podpořil její projekt nádorové imunoterapie s buňkami. Profesorka Jiřina Bartuňková je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den. Děkuji za pozvání.
Alex a host.
Naším hostem je profesorka Jiřina Bartuňková, lékařka, vědkyně, spoluzakladatelka oboru imunologie v Česku. Paní profesorko, zvlášť v zimě to hodně slýcháme, abychom posilovali imunitu. Co to vlastně máme posilovat?
Je to docela jednoduché, protože celkové zdraví vždycky závisí na celkovém životním stylu. Takže nedá se oddělit imunita od dalších našich orgánů nebo systémů. Takže to, co považujeme za zdravý životní styl, platí i pro imunitu.
A platí to během právě těch zimních měsíců a hlavně během epidemie, chřipky a podobně?
No tak během podzimních nebo zimních měsíců je už trošku pozdě, protože na to musíme pracovat dlouhodobě, abychom si uchránili zdraví. Ten zdravý životní styl není opravdu nic divného nebo nového. Je to prostě dostatek spánku, zdravá strava, pohyb, to všechno, co pořád opakujeme dokola. Ale důležitá je v tom ta pravidelnost. A nejenom vždycky 1. ledna si říct, tak o teďka budu žít zdravě. Tak to je samozřejmě dobře, ale musí to člověk pak dodržovat vlastně celý rok, aby právě předcházel potom těm epidemiím. Pokud už je nějaká epidemie nebo takové ty zimní období, tak samozřejmě nastupují další takové konkrétní opatření, jako nechodit do velkých kolektivů, dbát na vlhkost vzduchu v ložnicích, protože v panelákách máme většinou přetopeno, je tam sucho, ty sliznice vysychají, tím spíš na to se chytí potom nějaký bacil. Důležité je samozřejmě očkování, doporučujeme očkování proti chřipce, i když letos se píše, že je chřipka trošku jiná, vždycky tam ten přínos nějaký je. Takže očkování, když to jde a když je to indikované samozřejmě, a potom zvlášť v zimě je důležité i doplňovat vitamin D, protože toho máme málo v těch zimních měsících, netvoří se nám pod vlivem slunečních paprsků, takže je potřeba ho dodávat jak teda v přirozené formě v potravinách, tak případně i v těch potravinových doplňcích.
Tak já se vrátím k té své otázce. Co se v našem těle děje, když posilujeme tu imunitu?
Tak je to zase takový celkový komplex reakcí na buněčné úrovni, kdy ty buňky se třeba, kdybych to řekla tak jako laicky, tak se víc jako obrní, aby nebyly tak náchylné k nějakému rozpadu. Ten imunitní systém si také při tom trénování a při tom zvyšování odolnosti vytváří nějaké zásobní bílkoviny, které potom v době potřeby vypouští ze sebe. Takže je to opravdu velmi komplexní jev.
Vy jste mluvila o zdravém životním stylu, což je základ posilování tedy té imunity a to, co jí prospívá, co různé výživové doplňky. Měli bychom je zařadit do naší denní.
Tak už jsem zmínila ten vitamin D, který si myslím, že je jednoznačně indikovaný v těch zimních měsících, vitamin D3 především tedy, protože v našich krajinách se netvoří opravdu vitamin D, když jsou sluneční paprsky šikmé, to je dokázané, že když sluneční paprsek dopadá na kůži pod úhlem menším než 15 stupňů, tak se netvoří ten vitamin D. A víme to i z naší denní praxe, kdy stanovujeme hladiny vitamínu D, že jsme prostě opravdu v uvozovkách podvyživení v tomto ohledu. Takže to doplňování vitamínu D mohu doporučit zcela jednoznačně. Pokud jde o ty další vitamíny, tak vitamin C určitě neuškodí. Není potřeba si dávat žádné megadávky gramové, stačí 1 celaskon 100 mg, maximálně do těch 500 mg. A také záleží na stravě, protože dneska máme celkem dost zeleniny, ovoce i v zimním období, tak už to není tolik nedostatkové, jako to bývalo dřív, ale stačí i třeba kyselé bílé zelí a nemusí to být žádný exotické ovoce. No a další vitaminy taky zase záleží na našem typu stravování, jestli si vaříme doma nebo jestli chodíme někam do veřejného stravování a podobně. A také na naší kondici, to znamená, jestli máme nějaké jiné choroby a podobně. Jinak těch potravinových doplňků je nepřeberné množství a vyznat se v nich je velmi, velmi obtížné.
Tak a to říká imunoložka profesorka Jiřina Bartuňková. Pozvání do Alex a host přijala přední česká imunoložka profesorka Jiřina Bartuňková. Já jsem z dostupných zdrojů to, co se o vás píše a uvádí, i mimo jiné zjistila, že jste své dětství prožila ve společnosti takových osobností, jako třeba byl Bohumil Hrabal.
Ano, je to pravda. Moji rodiče v roce 58, když jsem se narodila, tak koupili domek v ulici Na Hrázi 14 a v čísle 24 bydlel Bohumil Hrabal, takže byl to vlastně soused o několik baráků a brzy se moji rodiče s Hrabalovými seznámili a my jsme byli se sestrou tehdy malé, takže jsme spíš poslouchali vždycky někde za dveřmi nebo z dálky jeho vyprávění, které bylo opravdu velmi úžasné. On byl skvělý vypravěč a bavič a později, když už jsme byli starší, tak se Hrabalovi stali natolik našimi známými, že byli jak na mé svatbě, tak na svatbě mé sestry a na různých rodinných událostech. Jezdili jsme za nimi do Karska na chatu. Bylo to opravdu velmi krásné přátelství.
Až takové, že i vás potom zmínil v jedné knize.
Dokonce v nějaké povíce se zmínil o mě a o sestře, ale jenom tak velmi, velmi mimochodem.
Čím vás potom, paní profesorko, zaujala imunologie? Proč jste se rozhodla pro tento obor?
To byla spíš náhoda, protože já jsem chtěla jít nejdřív po gymnáziu na nějaké humanitní obory, inspirována mými rodiči, kteří byli tatínek filozof, maminka redaktorka, ale bylo to v roce 77, když jsem se rozhodovala o další své kariéře a to nebyla zrovna doba, která by přála těm humanitním oborům, takže jsem pak nakonec volila praktičejší, buď chemii nebo medicínu, dostala jsem se na medicínu náhodou, takže jsem ji vystudovala a pak jsem tak pokukovala po infekčním lékařství, ale nakonec bylo místo na imunologii, takže byla to spíš taková náhoda, než bych jako od malinka již chtěla být imunologem.
Tak, takže nebyl to dětský sen, zkrátka tam, kam to šlo, tam jste šla.
Tak.
Tak ale později jste si k imunologii musela vybudovat určitě vztah, protože jste se jí a stále intenzivně věnujete.
No to jsem si samozřejmě vypěstovala, protože mě zaujala právě imunologie takovým tím svým rozsahem, tím, že vlastně zasahuje do všech lékařských oborů. Ten imunitní systém máme všude, to znamená, že poruchy imunitního systému se mohou projevit jak v oku, tak v palci u nohy, když to takhle řeknu zjednodušeně. A je to opravdu obor, který, když máme dneska ty jeho znalosti, tak do těch ostatních oborů jsme schopni vlastně rychleji proniknout, protože i do všech ostatních oborů, zejména tedy interních oborů medicíny, proniká třeba biologická léčba, která je na základě imunologických principů, diagnostika a podobně. Takže máme v tomhletom, bych řekla, trošičku i náskok před ostatními obory.
Alex a host je profesorka Jiřina Bartuňková, spoluzakladatelka oboru imunologie v Česku, lékařka a vědkyně. Vlastně ten obor loni slavil 30 let už své existence. Co vás vedlo s vaší kolegyní Terezou Chučíkovou k založení vlastně toho samotného oboru a pak i ústavu imunologie?
Tak já bych to malinko upřesnila, ten obor jsem nezaložila já, ten opravdu spíš založila teda moje učitelka Terezie Fučíková a ještě i vlastně její předchůdci, pan profesor Strejček a podobně. Takže já už jsem nastupovala do tohoto oboru, kdy existoval, ale je pravda, že jsem se podílala na jeho rozvoji, hlavně třeba učebnicemi, výukou, koncepcí oboru. Jsem už asi 20 let místopředsedkyně společnosti pro alergologii imunologii a klinickou imunologii, takže ty zásluhy na tom rozvoji se mi můžou částečně připsat, ale rozhodně ne to založení toho oboru. Založení ústavu, to byla jiná záležitost. Já jsem předtím pracovala právě u paní profesorky Fučíkové na první lékařské fakultě a po 13 letech se potom v Motole zakládal nový ústav imunologie a tam jsem byla pak oslovena, jestli bych se účastnila konkurzu, který jsem vyhrála, a to je těch 30 let.
A to je těch 30 let
přednostenství,
které jste ale loni zakončila a předala jste kolegům.
Předala jsem našim vychovaným nástupcům a myslím si, že jsme vybrali dobře.
Bylo to váš plán ukončit to k 30-letému výročí, takové?
No tak se to víceméně nabízelo, navíc fakulta má taková pravidla, že v 67 letech se končí s přednostenstvím, takže se to tak akorát sešlo.
Pojďme tedy k tomu oboru jako takovému. Vy sama jste říkala, že je velmi rozmanitý, že zasahuje do všech vlastně oblastí lékařství. Za těch 30 let, jak velký pokrok udělal tento obor? Co tehdy před těmi 30 lety nebylo možné, myslitelné a dnes je?
Já jsem zrovna o tom měla tuhle takovou bilanční přednášku na naší společnosti klinické imunologie a alergologie. Tak když si to člověk jako opravdu srovná před 30 lety a dnes, tak ten pokrok je ohromný. Ale není to pokrok jenom vlastně v tom oboru, je to pokrok ve výpočetní technice. Když jsme začínali, měli jsme psací stroj elektrický. Po pár letech přišel první párbitový počítač. Všechny laboratorní metody jsme dělali ručně, pipetama, nasávali jsme ústy séra, kapali jsme je do takových jamiček, aby jsme mohli stanovit imunoglobuliny. Dneska dáte zkumavku do analyzátoru a ono vám to vyplivne 1000 parametrů různých. Takže v té diagnostice je ohromný pokrok. Pokrok je v léčbě, protože máme dneska právě třeba ta biologická léčiva u pacientů, s kterými jsme si dřív nevěděli rady, tak je můžeme nějakým způsobem léčit. Takže ten pokrok je opravdu, opravdu hmatatelný.
A významně se tedy zmírnilo, nechci říct utrpení, ale trápení lidí s řadou věcí?
S některými chorobami zcela jednoznačně, třeba mohu jmenovat, to je spíš tady, to patří do oboru reumatologie, ale my ty pacienty také sdílíme, třeba u reumatoidní artritidy. Tam pacienti dřív končili na vozíčku a kromě lázeňské léčby nebylo nic k dispozici. Dneska díky těm biologickým lékům dokážou užít prakticky plnohodnotný život. Nebo astma bronchiále, dřív jsme zachraňovali každou službu pacienty z astmatického záchvatu. Dneska díky inhalačním kortikosteroidům opravdu mohou dělat i vrcholový sport.
Naším hostem zůstává profesorka Jiřina Bartuňková.
Alex a host.
Alex a host si povídám s profesorkou Jiřinou Bartuňkovou, bývalou přednostkou Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole. Paní profesorko, dá se už v dětství zjistit, zda dítě má nebo bude mít nějaké problémy s imunitou?
Tak záleží na tom, o jak jaký druh poruch imunity se jedná. Nejčastější poruchou imunity jsou u nás alergie. A tam je dědičnost velmi vyjádřená v tom smyslu, že jsou-li oba rodiče alergici a ještě řekněme stejným směrem, to znamená oba mají třeba ekzém nebo oba mají astma, tak tam je ta šance pro to dítě, že bude také astmatikem nebo ekzematikem až k 80%. Takže tam se opravdu snažíme různými preventivními opatřeními oddálit přinejmenším nebo zmírnit ten osud.
A to ještě jsou, než se tedy projeví.
Ještě třeba i než se projeví různými zásadami životnímu stylu a podobně, abychom aspoň těch 20%, který může ovlivnit to zemní prostředí, abychom ho minimalizovali, ty spouštěcí faktory. No a co se týče třeba nějakých vzácných poruch imunity, tak tam jsme třeba schopni dělat už i prenatální diagnostiku, zase tady v rodinách, kde se nějaký takový případ vyskytl, to není otázka nějakého plošného screeningu, i když k tomu se tak ještě vrátím, takže tam také můžeme poradit vlastně i s, teda s těmi budoucími potomky. A také od roku 22 běží v České republice screening novorozenecký závažných poruch imunity, takže tam zase dokážeme v úvozovkách vychytat ty nejtěžší pacienty a ty tady zavčas buď léčit nebo je jim třeba dát nějaká opatření, jako neočkovat živými vakcínami a podobně, což by jim mohlo uškodit.
Vy jste říkala, pokud oba rodiče mají alergii, tak 80% je tedy šance, že jejich potomek bude mít rovněž alergii. Co když je jenom jeden alergický, tak o kolik se snižuje to riziko?
Snižuje se skoro na polovinu, takže tak 40, takže tam už je opravdu veliký prostor pro ta režimová opatření, aby třeba k tomu nedošlo.
Tak když už, nebo co se potom odehraje v imunitním systému, že se spustí ta nemoc? Co se stane? Co je tím spouštěčem?
Těch spouštěčů je bohužel mnoho a u každého jiný, takže nedá se říct obecně, co konkrétně to je. Dá se obecně říct, že to je většinou nějaká infekce, je to většinou stres, je to nějaký zemní faktory, znečištění a podobně, ale je to vždycky kombinace těch nejrůznějších zemních faktorů, takže ne úplně všem se samozřejmě dá vyhnout.
Tak ale to dítě nebo ten i dospělí, to autoimunitní onemocnění už si v sobě nějak nese a stačí třeba nějaká infekce, něco a to tělo napadne sebe samo?
To jsme teď přešli tedy k autoimunitním onemocněním. A ano, je to tak. Člověk si nese dispozici. Dispozici, která je právě daná různými polymorfismy genů. To znamená, že to zase není jenom jedna záležitost, na kterou bychom mohli i v tom genomu ukázat tady tenhle ten, za to může tenhle ten darebák. Tak to není. Je to prostě zase mozaika nejrůznější, ale právě může se aktivovat tady nějakým třeba stresem. Vidíme dost často aktivaci autoimunity po nějakým úmrtí v rodině, ztrátě zaměstnání, rozvodu a podobně. Takže ta psychika tam hraje velkou roli, ale vždycky to musí být na nějakém tom genetickém základě.
V Alex a host si povídám s profesorkou Jiřinou Bartuňkovou, která je naší přední imunoložkou. Vy jste v minulém vstupu zmiňovala jak alergie, tak i autoimunitní onemocnění. Jaké další problémy s imunitou můžeme mít?
Tak ten náš obor klinická imunologie a alergologie má tři základní pilíře. Ty dva, co jste zmínila, nepřiměřenou reaktivitu na zevní antigeny, což jsou alergie, nepřiměřenou reaktivitu na naše vnitřní tělo, to jsou autoimunitní onemocnění, a ten třetí pilíř jsou poruchy imunity ve smyslu, řekněme, mínus, to znamená nedostatečná funkce imunity, která se pak většinou projeví opakovanými závažnými infekcemi.
Tak, to je ta oslabená imunita, se tomu
tak,
říká, ty jsi
oslabená,
pořád nemocný.
No, ale tak většinou takový to si pořád nemocný neznamená obvykle nějakou velmi závažnou poruchu imunity. To jsou, pokud se ty infekce limitují na ten horní dýchací trakt, tak je to většinou spíš důsledek právě životního stylu, vnějšího prostředí, suchého vzduchu, ale také alergie, protože když máte třeba alergii na roztoče, tak máte pořád ty sliznice takové napuchlé a to je zase vstupní brána pro ty infekce. Takže my právě třeba u těch dětí s opakovanými respiračními infekcemi dost často zjišťujeme, že zatím je ta alergie. A pokud neléčíme tu alergii, tak tou infekční vlastně záležitostí nic neuděláme.
Takže nebude ta přehnaná reakce těla na sebe samou potom způsobí.
No, působí to, že je vlastně člověk víc náchylný k těm infekcím.
Tak a když někdo k vám přijde, že je velice náchylný k infekcím, že má každou chvíli třeba chřipku, tak co vy uděláte?
No tak my ho především vyslechneme, protože náš obor je součástí interního lékařství a v interně ta anamnéza, to povídání s tím pacientem je vždycky nejdůležitější. Takže zjišťujeme všechno možné od toho, kde bydlí, jestli má nějaká zvířata, jaké má zaměstnání, jaké má choroby, jaké bere léky, jiné, protože tohle to všechno se v konečném důsledku může projevit právě tou zvýšenou náchylností k infekcím. No. Tohle to všechno musíme rozebrat, pak uděláme nějaké laboratorní testy, které právě jsou zaměřeny na to, jestli má dost protilátek, jestli nemá nějakou tu alergii, nebo i to autoimunitní onemocnění může mít, protože to se také může projevit jako zvýšená náchylnost k infekcím. A z toho laboratorního vyšetření pak se odpíchneme a z té anamnézy k tomu, abychom konkrétně každému pacientovi poradili to, co je pro něj.
Takže vy skutečně pátráte?
Pátráme.
Není to prostě odebereme krev a tady vidíme, že hodnota je příliš vysoká, tak je jasný, že má imunologický
pátrat,
problém.
Protože to je většinou jako opravdu mozaika všech různých příčin. Někdy třeba objevíme celiaky. I za takovýhlemi jako nespecifickými příznaky zvýšená náchylnost k infekcím. Protože ta celiakie, nesnášenlivost lepku, může vést k tomu, že se vám špatně střebává železo a to železo potřebujete pro tu imunitu, střebává se vám špatně vitamin D, takže zase je tam ten nedostatek vitamínu D. Jo, takže je to opravdu takové pátrání až do hloubky, protože každý pacient by nejradši, a my taky samozřejmě bychom nejradši dali každému pilulku a tady to máte, je to vyřešený. Ale není to tak, no, musíme opravdu jít do hloubky a pro každého pacienta platí něco jiného.
Tak a pak pacienta odeslat k tomu správnému lékaři tedy, který mu pomůže třeba s tou celiakií třeba.
No, tak to děláme i my. Doporučíme mu bezlepkovou dietu.
Naším hostem je imunoložka profesorka Jiřina Bartuňková. Já jsem hned v úvodu, když jsem vás představovala, tak jsem zmiňovala to, že vlastně jste zaujala podnikatele Petra Kellnera, když jste vlastně dělala nebo pracovala na projektu nádorové imunoterapie s buňkami. Vzpomeňte na dobu, kdy jste se setkala s Petrem Kellnerem a vůbec jak ta spolupráce mezi vámi vznikla a co přinesla?
Tak spolupráce vznikla před 15 lety, kdy o nás, o našem výzkumu v Motole napsala Mladá fronta, takový populární článek a z monitoringu tisku skupiny PPF jsme nějakým způsobem vyběhli a pana Kellnera to tenkrát zaujalo, protože se snažil podporovat nějaké české vědecké týmy a nebo vůbec české projekty. Setkali jsme se v kavárně, já jsem mu tam nakreslila ten princip naší imunoterapie, ono se mu to líbilo. Kolik na to potřebujeme peněz do nějaké fáze. Já jsem říkala, že jsme ve fázi, kdybychom to rádi už dali pacientům, že máme všechno zúřadované, ale chybí nám právě nějaké ty potvrzení a SÚKL a jiné záležitosti. Měli jsme to tenkrát vypočítané na 10 milionů. Druhý den v Motole přistálo 10 milionů jako dar, z kterých jsme opravdu dotáhli tenhle ten projekt do toho, že jsme začali tu klinickou studii. No a celý rok jsme si pak s mým kolegou profesorem Špíškem, který je vlastně CEO, neboli tedy šéfem toho SOTIA, si povídali s panem Kellnerem a on se nakonec v těch biotechnologiích uviděl, bych řekla, protože on byl velmi chytrý a měl takovou kapacitu mozkovou, že už ty jeho finanční projekty ho, myslím, intelektuálně tolik neuspokojovali, tak chtěl do něčeho jiného. No a rozhodl se, že založí biotechnologickou firmu se všemi riziky, které z toho vyplývaly, na kterého jsme upozorňovali a on to samozřejmě sám věděl. Takže vzniklo SOTIO, které funguje dodnes. Máme podporu i současného vedení PPF a dělali jsme řadu klinických studií, ve kterých si myslím, že jsme pomohli i celé řadě pacientů, hlavně pacientek s ovariálním karcinomem. Ty projekty jsou velmi náročné, jsou finančně obrovsky náročné, takže je, ale zanechalo to teda si myslím v české vědecké a v komunitě velkou stopu, protože to je vlastně dosud jediná biotechnologická firma, která vyvíjí léky.
A když se takový projekt, který jste popisovala, dostane do té klinické studie, kdy už je vlastně i testován, dá se to tak říct, na pacientech, tak za jak dlouho se potom dostane opravdu mezi pacienty šířeji nebo naprosto?
No, I to je zase běh na dlouhou trať, protože ty fáze klinických studií jsou tři. První se testuje bezpečnost, druhé se hledá dávka, třetí se ověřuje na velikánském počtu pacientů, tak aby to statisticky vyšlo, to, co si dáte za úkol. A to všechno trvá prostě 10-15 let.
A covid to ještě zpozděl, když přijde takováhle epidemie.
COVID to zpozděl teda neuvěřitelně a navíc mezi tím taky přišla AI, takže se investoři teď jako víc snaží dávat peníze do rozvoje artificial intelligence a na ty biotechnologie, ty jsou teď trošku takovou popelkou.
Tak snad se to změní, snad se to zvrátí,
tak zase
tento trend.
Doufejme, že se to změní.
Moc děkuji, že jste byla naším hostem. To byla imunoložka profesorka Jiřina Bartuňková.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Alex a host.